ሰላም ከመይ ተምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ሓፂር ሓበል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ረቡዕ 25 ጥቅምቲ 223 ኣብ ኣስመራ 14 ጥቅምቲ 216 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብኣሸሓ ዝቝፀሩ ተምሃሮ ክልል ትግራይ ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ኣለዉ ዝብል ድሕሪ ዜና ብምስዓብ፣ ብዛዕባ ኩነታት ማእከላይ ምብራቕ እውን ኣለና። ብዛዕባ ኣብ ኮንጎ ዝረአ ፆታዊ ዓመፅ ኣቕሪብና ድማ ናብ ተረኛ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑትን ብምሕላፍ ምምሃር ቋንቋ ኣደ ንህፃናትን መላግቦ መንነትን ዝምልከት መፅሓፍ ፀሓፈት ጋሻ ዓዲምና ኣለና። ምሳና ፅንሑ ሕጂ ዕለታዊ ዜና ይቐድም። ኣብ ሰረፍሳየ
ከመይ ተምስኡ ዜና ክስማዓኩም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ዞባ ጋሞ ወረዳ 40 ምንጫ ብትርከብ ቀበሌ በሻራ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ንሓሰን ዝተፈፀመ ጉንፅን ኣብቲ እዋን ዘውረዶ ዓብዪ ሓደጋን ብባህላዊ ስርዓት ዕርቅን ምፍታሕ ኢሎም ዝተኣከቡ ሽማግለታት ዓዲ መንግስቲ ከም ዝኣሰሮም ነበርቲት ከባብን ድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም። እዚ ካብ ባህልን ስርዓትን እቲ ህዝቢ ወፃኢ ምዃኑ ዝገለጹ እቶም ነበርቲ ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ነቲ ስጉምቲ ዝወሰዱ ዕርቀ ሰላም ድሕረ ምፍፃሙ ምዃኑ ሓቢሮም። ምምሕዳር ዞባ ጋሞ ብወገኑ ቅድም ክብል ብጎንፂ ቀበሌ በሻራ ጠርጢረዮም ንዝበሎም 200 ነበርቲ እቲ ቀበሌ ድሕሪ ምእሳሩ ን35 ኣትሪፉ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ብነፃ ከም ዝሰደዶም ሽሞም ክገልፁ ዘይደለዩ ነበርቲ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም። ኣብዚ እዋን ጥቅምቲ 13/2016 ዝተኣስሩ 44 ሰባት ሓዊሱ ብሓፈሻ 79 ሰባት ምክንያት መእሰሪኦም ከይተነግሮም ካብ ሕጊ ወፃኢ ኣብ ክልተ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከቡ ርእቶኦም ዘካፈሉና ይሕብሩ። ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ንዝቐረበ ክስን ወቐሳን ኣመልኪትና መልስን ተወሳኺ ሓበሬታን ንምርካብ ንሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፀጥታን ሰላምን እቲ ዞባ ወንድሙ ኩንሳን ኣዛዘይ ፖሊስ ኮማንደር ደግፌ ደበላን ንምዝርራብ ዝገበርናዮ ተደጋጋሚ ፈተነ ኣይሰለጠን። እታ ቀበለይ ምስ ከተማ 40 ምንጭ ክትፅንበር ንዝወፀ መምርሒ ስዒቡ ዝተላዕለ ጎንፂ ንሕልፈት 7 ሰባት መቕሰልቲ 15 ምዕናው ንብረትን ምክንያት ምዃኑ ኣብቲ እዋን ካብ ነበርትን ፖሊስን ዝረከብናዮ ሓበሬታ ብምጥቃስ ምቕራብና ዝዝከር እዩ። ከም ፀብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሃዋሳ። ኢትዮጵያ ኣሜሪካዊ ተመራማሪ ሕርሻን ኣዝርእትን ከምኡውን መምህር ኣብ ፐርዱ ዩኒቨርሲቲ ዝኾኑ ፕሮፌሰር ገቢሳ እጀታ ካብ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ሃገራዊ መዳልያ ሳይንስ ተቐቢሎም። ፕሮፌሰር ገቢሳ ነዚ ሽልማት ዘብቅዖም ኣብ ምርምር ምሸላን ኣብ መምሕያሽ እቲ ዘርእን ዝገበርዎ ኣስተዋፅኦ እዩ። እዚ ካብ 1985 ጀሚሩ ኣብ ኣሜሪካ ፍሉይ ኣስተዋፅኦ ኣብ ምርምርን ከምኡውን ዓውደ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ንዝገበሩ ዜጋታት ዝወሃብ ዝለዓለ ክብሪ ብፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ትማልሰሉስ እዩ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ኣብ ዘተካየደ ስነ ስርዓት ተዓዲሉ። ፕሮፌሰር ገቢሳ ካብ መንጎቶም 9 ነዚ ሽልማት ዝበቕዑ ሓደ እዮም። ኣብቲ ትማሊ ምሸት ዝተካየደ ስነ ስርዓት ካልኦት 8 ዜጋታት እውን ኣብ ምርምር ቴክኖሎጂ ብዝተፃወትዎ መሪሕ ግደ ካብ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን መዳልያ ተቐቢሎም። ኣብቲ ኣጋጣሚ ፕሬዚዳንት ባይደን እዚ ሽልማት ኣሜሪካ ኣብ ምዕባለ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ከምኡውን ሓደስቲ ምርምራት ኣብ ምትእትታው እትገብሮ ዘላ ግደ መርኣያ ኢሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣብ ቃዛ ጆሆ ተታሒዞም ዘለዉ ሰባት ክልቀቑን ናብቲ ዞባ ሰብኣዊ ረድኤት ክኣቱን ኣተሓሳሲቦም። ነዚ ዝተዛረቡ ኣብ ኣደባባይ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዝተካየደ ሰሙናዊ ቅዳሴኦም እዩ። ፖፕ ፍራንሲስ ኣብ ፍልስጤምን እስራኤልን ዘሎ ከቢድ ኩነታት ብቐጻሊ የተሓሳስበኒ ኢሎም። ጆሆ ዝተታሕዙ ክፍትሑን ናብ ቃዛ ሰብኣዊ ረድኤት ክኣቱን የተባብዓ ኣለኹ። ኣብ ማእኸላይ ምብራቕን ኣብ ዩክሬንን ንዝሳቀዩ ዘለዉ ድማ ናይ ሰላም ተስፋ ክረኽቡ ንጽልየሎም ኢሎም እቶም ካቶሊካዊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ። ኣብ ብራዚል ሪዮ ዲ ጀነሪዮ ጉጅለ ገበነኛታት መለሻ ብውሕዱ 35 ኣውቶቡሳት ኣቃጺሎም። ፖሊስ ነቲ ቀንዲ መራሕቲ ጉጅለ መልሻ ወዲ ሓው ዝኾነ ማቴዎስ ሲልቫ ረሰንደ ዝተባህለ ድሕሪ ምቕታሉ ሕነ ምፍዳይ ብዝብል ዝፈፀምዎ ኮይኑ መንግስቲ ድማ ብሄሊኮፕተራት ዝተሓገዘ ሓይሊ ፀጥታ ኣውፊሩ። እተ ኣማስዩ ብሶኒ ዝወረደ መጥቃዕቲ ካብ ከባብታት መስሕብ ጎብነይቲ ርሒቑ ኣብ ምዕራባዊ ከባቢ ርዮ ኣብ ልዕሊ መጓዓዝያታት ህዝቢ ዝተፈፀመ እዩ። ኣብ ልዕሊ ሰባት ዘብፅሖ ጉድኣት ዘየለ ኮይኑ ልዑል ተቃውሞኦም ንመንግስቲ ንምርኣይ ዝዓለመ ምዃን እዩ ፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ ዝሕብር። እቲ ጉጅለ ኣብ 1990 ብወተሃደራት መጥፋእቲ ሓውን ኣባላት ፖሊስ ነበርን ተኣኻኺቦም ኣብ ከባቢኦም ንዝፍፀም ሕጊ ኣልቦነት ንምቅላስ ዘጣየሽዎ ኮይኑ ድሓር ግን እናገወደ ኸይዱ ኣብ መስጋር ሓሽሽ ተዋፊሩ። እዚ ጉጅለ ን10ታዊ ከባቢ ከተማ ርዮ ከም ዝቆፃፀርን ካብቶም ንዝበዝሐ ከባቢ ርዮ ዝቆፃፀሩ ቀንዲ ጉጅለ ኣስገርቲ ሓሽሽ ዝተፈለየ እዩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ተወካሉ ህዝቢ ሪፐብሊካውያን ኣፈ ጉባኤ ንምሕራይ ትማልሰሉ ሳብ ዝገበርዎ ዕፁው ክትዕ ነቲ ቦታ ንምምላእ ዝመረፅዎም ቶም ኢመር ድሕሪ ምስሓቦም ንተወካሊ ሉዊዝያና ዝኾኑ ማይክ ጆንሰን ሓርዮም ኣለው። ቶም ኢመር ቅድሚ ካብቲ ውድድር ምስሓቦም ቅፅበታዊ ናይ ተቃውሞ ድምፂ ካብ ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ክወሃቦም ከሎ ሕዚ ንመዝነት ተረቂሖም ዘለው። ማይ ጆንሰን ድማ ንምርጫ 2020 ክግልብጡ ካብ ዝፈተኑ ቀንዲ ደጋፊ ትራምፕ ምዃኖም ይንገር። እንተኾነ እቶም ክልተ ጫፋት ንምትዕራቕ ዝስእኑ ዘለዉ ተመረፅቲ እዚ መዝነት ዛጊድ ዘይበፅሕዎ እቲ ዘድሊ ድምፂ ክረኽቡ ዘኽእሎም እንተኮይኑ እዩ። ሪፐብሊካውያን ሎም ረቡዕ ድምፆም ክህቡን ሓደ ሰብ ክመርፁን ትፅቢት ይግበር። ባይቶ ኣሜሪካ ብዘይቀዋሚ ኣፉ ጉባኤ ኣብ ዘለሉ እዋን ፓትሪክ ማክነሪ ብግዝያውነት ይመርሕዎ ኣለው። ዘለዎም ግደ ግን ኣፈ ጉባኤ ንምምራፅ ኣብ ዝህሉ መስርሕ ንምስላት ጥራሕ እዩ። እዚ ግዜያዊ መዝነት ኣፈ ጉባኤ ድሕሪ መጥቃዕቲ 11 መስከረም 2001 ዝተመስረተ ኮይኑ ክሳብ ሕዚ ግን ባይቶ ኣሜሪካ ከምዚ ዝመስል ክፍተት ስለ ዘይፀንሖ እዚ ቦታ ኣይተመልአን ፀኒሑ። ኣብ መወዳእታ ሻፍት ኣብ እትብል ናይ 1970ታት ፊልም ብዝተፃወቶ መሪሕ ተራ ዝዝክር ኣሜሪካዊ ተዋሳኢ ሪቻርድ ራውንድትሪ ኣብ መበል 81 ዓመት ዕድሚኡ ትማልሰሉስ ዓሪፉ። ብሕማም መንሽሮ ክሳቅ ዝፀንሐ ራውንድትሪ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ኣብ ዝርከብ ቤቱ እዩ ዓሪፉ። ራውንድትሪ ኣብ ልዕሊ 159 ፊልምታት ዝተዋስአ ኮይኑ ዛጊድ ናብ ህዝቢ ኣብ ዘይበፅሑ 3 ፊልምታት እውን ግደ ኣለዎ። ሪቻርድ ራውንድትሪ ስራሕቱ ንጸለምቲ ኣሜሪካውያን ዝጎንፎም ዓሌታዊ ኣድልዎ ዘጉልሁ ምንባሮም ይፍለጥ። ዜና ኣብ ዝተዛዚሞ
ሰምዑ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕጂ ድሕሩ ዝመፀና ዜና ፖለቲካ ኣሜሪካ እውን ኣሎ። ሰልፊ ሪፓብሊካን ካብ ሉዊዝያና ንዝተወከለን ተሪር የመናዊ መርገፂ ዘለዎን ኣባል ባይቶ ማይክ ጆንሰን ኣፈ ጉባኤ ገይሮም ድሕሪ ምምራፆም ጸዲቑሉ ኣሎ። ኣማሲኡ ኣብ ተወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ድምፂ ምሃብ ኮንግረስማን ማይክ ጆንሰን 220 ድምፂ ብምርካቡ ነቲ ድሕሪ ኣፈ ጉባኤ ኬቨን ማካርቲ ጥርሑ ዝፀንሐ ሓላፍነት መሊእዎ ኣሎ። ክንሓልፍ ብሰንሰለታዊ ለበዳን ሰዕበ ኩናትን ኣብ ክልል ትግራይ ኣዝዮም ብዙሓት ዕድመ ትምህርቲ ዝበፅሑ ዛጊድ ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ምህላዎም ቢሮ ትምህርቲ ትኽልል ኣመልኪቱ ኣሎም። ስእነት መሰረታዊ ቀረባት ትምህርቲ ኣብያተ ትምህርቲ መንበሪ ተመዛበልቲ ምዃኑ ገለ ካብቲ ዝጥቀስ ምክንያታት እዩ። እዚ ተሪኦ ግን ኣብ ክልል ትግራይ ጥራይ ሓፅረ ኣይኮነን። ዝርዝሩ ምልጌታ ፅበሃ ሊእኽዎ ኣሎ።
ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዑሽ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝገለጹ ኣብቲ ክልል ካብ ዝርከቡ 2492 ኣብያተ ትምህርቲ እቶም 1904 ጥራሕዮም ኣብ ትሕቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝቆፃፀሮም ከባቢታት ዝርከቡ ኢሎም። ኣብዞም እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝቆፃፀሮም ከባቢታት ካብ ዝርከቡ ኣብያተ ትምህርቲ ድማ እቶም 110 ኣብያተ ትምህርቲ ማእኸላት ተመዛበልቲ ኮይኖም ከም ዝርከቡ ሓቢሮም።
ኣብዚኣተን እውን ክመሃሩ ዝግብኦም ዝነበረ ከባቢ 200,000 ዝኸውን ተማሃራይ ናብ ማኣዲ ትምህርቲ ክምለሱ ኣይከኣልን። ንኣብነት ኣብ ሸራሮ 7 ቤት ትምህርቲ ኣለዋ ናይ መንግስቲ ኣበይነ ትምህርቲ 7 እየን ብተመዛበልቲ ተታሒዘን ክስዓ ሕዚ ትምህርቲ ምጅማር ዘይከኣል ዘሎ ኩነታት ኣሎ። ኣብ እንዳስላሴ ካብ ዘሎ ኣብያት ትምህርቲ ሙሉእን 18 ትምህርቲ ተመዛበልቲ ወገናትና ተታሓዛ ስለ ዝኾነ ዳስ ሰርሕና ቶም ተምሃሮ ኣብ ዳስ
ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ ሓድነት ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ንዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ማእኸል ተመዛበልቲ ኮይኑሎም ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ኣብ 2012 ዓ.ም 1334 ተምሃሮ ከም ዝነበሩ ዝገለጹ ርእሰ መምህርቲ ቤት ትምህርቲ መምህር ፀሃየ ገብረ መስቀል ካብዚኦም እቶም ልዕሊ 600 ዝኾኑ ተምሃሮ ኣበይ ከም ዘለዉ ኣይንፈልጥን ኢሎም
መብዛሕትኦም ናብ ተባታቲኖም እዮም ዘለዉ እቶም ዝተረፉ ተንጠባጢኦም ዝረኸብናዮም ተምሃሮ ከዓ ክምሃሩ ግድን ስለ ዝኾነ መበት ስለ ዘለዎም ምስ ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ማይ ወይኒ ብምርዳእ ይምሃሩ ኣለዉ ምባል የፀግም እዩ ምናልባት ኮንፈረንስ ምባል ይከኣል ይኸውን ኣብ ሓደ ክላስ 85 90 ኣለውና 10ራይ 11 ክፍሊ ክንወፅድ ከለና ብፍላይ ሶሻል ሳይንስ ድማ ከባቢ 116 ኣብ ሓደ ክላስ ኣለዎ
እቲ ቤት ትምህርቲ ኩናት ኣብ ዝተጀመረሉ ናይ ፈላሞት እዋናት ስርቂ ከም ዝተፈፀመሉ ዝገለጹ እቶም ርእሰ መምህር ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ኣብ ሓደ ክፍሊ ክሳብ 40 ዝኣኽሉ ተመዛበልቲ ይነብሩ ብምህላዎም ህንፃት ቤት ትምህርትን ናውቱን ዕንወትን ብልሽትን ይቕፅል ከም ዘሎ ሓቢሮም
ተሰይሩ ማዕፁ የብሉን ምስተዋት የብሉን ፅሬት እውን የብሉን ብጣዕሚ ንክትኣትዮ ዘሰክፍ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ንቐፃለኡ ንክትምህርቲ ኮንካስ ምናልባት መሰረታዊ ለውጢ ተገይሩ ተመዓራርዩ ካልኦ ምስተኻኻል እተዘይተገይርዎ ኣብኡ ምምሃር ንፅሬት ትምህርቲ እኳስ ንሕማም ጠንቂ ክኸውን ካብ ዝኽእል ሓሊፉ ፅሬት ትምህርቲ ክተምህረሉ ከምዘይኽእል
ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዑሽ ማእኸላት ተመዛበልቲ ኣብ ዝኾኑ ኣብያተ ትምህርቲ ይምሃሩ ዝነበሩ ተምሃሮ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ኤርትራን ኣምሓራን ኣብ ዝርከቡ ከባቢታት ዘለዋ 552 ኣብያተ ትምህርቲ ክምሃሩ ይግብኦም ዝነበሩ ልዕሊ 800,000 ተምሃሮ እውን ካብ መኣዲ ትምህርቲ ርሒቖም ኢሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ማእኸላት ተመዛበልቲ ኮይነን ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ተወሳኺ ዕንወት ንክድሕና ንምግባር ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ብምግባር ካብ መኣዲ ትምህርቲ ዝረሓቑ ተምሃሮ ድማ ናብ መኣዲ ትምህርቲ ንክምለሱ ክስራሕ ይግባእ ክብሉ ተዛሪቦም ቤት ፅሕፈት መተሓበሪ ሰብኣዊ ሓገዝ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኦቻ ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት ብግድ እዩ ኣብ ትግራይ ኣብ 106 ኣብያተ ትምህርቲ ተዓቂቦም ዝርከቡ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ብዘይምምላሶም ወይ ድማ ናብ ካሊእ ኣማራፂ ቦታ ስለ ዘይተወሰዱ ኣብዘን ኣብያተ ትምህርቲ ክምሃሩ ይግብኦም ዝነበሩ 163,000 ተምሃሮ ካብ መኣዲ ትምህርቲ ወፃኢ ኮይኖም ክብል ኣፍሊጡ እዩ ትካል መድሕን ህፃናት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዩኒሴፍ ድማ ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት ኣብ ኢትዮጵያ 7.6 ሚልዮን ህፃናት ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ከም ዝርከቡ ገሊጹ እዩ 8552 ኣብያተ ትምህርቲ ብሙሉእ ወይ ብከፊል ከም ዝዓነው ዝገለፀ እቲ ሪፖርት እዚ ኣሃዘ 20ታዊ ቁፅሪ ኣብያተ ትምህርቲ እቲ ሃገር ከም ዝሕዚ ድማ ኣፍሊጡ እዩ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ
ኣብ ከልኣይ ፀብፃብ ክንሓልፍ እስራኤል ንቓዛ ንምውራር ትቃረበሉ ኣብ ዘላ እዋን ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ናይ ቀረባ መሻርክቲ ኣሜሪካ ንዝኾነት እስራኤል ዝወሃብ ዘይነቓንቕ ደገፍን ኣብ ቓዛን ዝርከብ ሲቪላት ዝበለፀ ሓለዋ ክግበረሎም ይቐርብ ስለ ዘሎ ዓለም ለኸ ፃውዒትን ሚዛንን ኣብ ምትሓዝ ብድሆ ገጢምዎም ኣሎ ኣብ ዋይት ሃውስ ወኪል ቪኦኤ ፓሲ ዊዳ ኩስዋራ ዝለኣኽቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ኣብ ጋዛ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ዝቐጸለሉ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ኣብ ልዕሊ ሓማስ ሓያል ሒነ ኢሎም ናይ ዝፀውዕዎ ስጉምቲ ሳዕቤን ዳግም ኣብ ግምት ከእትውዎ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ፃውዒት የቕርቡ ኣለዉ እስራኤላውያን ወራር ንኸፅንሕዎ ዲኹም ተተባብዕዎም ዘለኹም ዝብል ብሪፖርተር ተሓቲቶም ፕሬዚዳንት ባይደን ንእስራኤላውያን የዘራርቦም እየ ዘለኹ ክብሉ ዝመለሱሉ እዩ ነይሩ እዚ ኣካል ባይደን ንስቪላት ዘድሊ ረድኤት ክቐርብ ኣብ ጋዛ ተቐርቂሮም ዝርከቡ ፍልስጤማውያን ኣሜሪካውያን ንምውፃእን ብዛዕባ ተጨውዮም ዝርከቡ ድርድር ንምክያድን ተወሳኺ ግዜ ንምርካብ የካይድዎ ዘለዉ ድፊኢት እዩ ካብቶም ሰበስልጣን እስራኤል እንቶ ሓደ 1400 ሰባት ዝተቓትልሉ ኣብ ውሽጢ መሬት እስራኤል 7 ጥቅምቲ 2023 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብሓማስ ተጨውዮም ተወሲዶም ዝበልዎም ልዕሊ 200 ሰባት 2 ኣሜሪካውያን ዝርከብዎም 4 ሰባት ተሰዲዶም ኣለዉ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ከምዚ ኢላ
The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
Hamas zifetsoma metqa'atat kabado aykonen tefetsimu ህዝቢ ፍልስጤም ን56 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ዓቕሊ ዘጸብብ ወራርዮም ዝርከቡ።
ኣንቶኒዮ ጉተረስ ትማል ሶሉስ ኣብ ኣኼባ ቤት ምኽርፀት ሕቡራት መንግስታት ዝሃቦ ርእቶ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር እስራኤል ጂላድ ኦርደን ነቒፎምዎ።
The UN is failing and you, Mr. Secretary General, have lost
ህብራት ሃገራት ይወድቕ እዩ ዘሎ። ንስኻ ድማ ሚስተር ዋና ፀሓፊ ኩሉ ስነ ምግባራውነትን ዘይሸራውነትን ስኢንካ ኢኻ።
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ብወገኖም ትማል ሶሉስ ኣብቲ ቤት ምኽሪ ቴሕራን ነቲ ኩናት ከይተስፍሖ ኣጠንቂቖም ኣለዉ። እስራኤል ናይ እግሪ ወራር ምስ ጀመረት ከም ናይ ሊባኖስ ሂዝቦላህን ዝኣመሰሉ ብኢራን ዝድገፉ ጉጅለታት መጥቃዕትታቶም ክሐይሉ ይኽእሉ እዮም ዝብል ስጋት ኣሎ። ብሊንከን እስራኤል ንስቪላት ምጉዳእ ክተወግድ መምሕዳር ባይደን ሓያል ምሕፅንታ ምቕራቡ ገሊፆም ኣለዉ።
እዚ ማለት መግቢ፣ ማይ፣ መድሃኒትን ካልኦት ኣገደስቲ ሰብኣዊ ሓገዝን ናብ ቃዛ ናቶም ዘድልዮም ሰባት ክሓልፍ ኣለዎ።
እቲ ብሊንከን ፃውዒት ዘቕረብሉ ንሰብኣዊ ሓገዝ ክበሃል ዝፍጠር ደውታ ውዕል ምቁራፅ ተኽሲ ማለት ከም ዘይኮነ ዋይት ሃውስ መብሪህ ይብሉ ኣሎ። ውሃብ ቃል ቤት ምኽሪ ሃገራዊ ድሕነት ጆን ኪርቢ ተኽሲ ጠጠው ምባል ንሓማስ ጥራሕ እዩ ዝጠቅም ኢሎም።
This is war. It is combat. It is bloody. It is ugly.
እዚ ኩናት እዩ፣ ውጊ እዩ፣ ደማዊ ኩናት እዩ፣ ክፉ እዩ። ውፅኢቱ ግናይ ስለ ዝኸውን ንቕድሚት ክንስጉም ከለና ሲቪላት ሰባት ክጉድዮም።
ካብ 7 ጥቅምቲ 223 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ደብዳብ ነፈርቲ እስራኤል ልዕሊ 5,000 ሰባት ኣብ ጋዛ ከም ዝተቐትሉ ኣብ ትሕቲ ሓማስ ዝርከብ ሚኒስትሪ ጥዕና ገሊጹ። ልዕሊ 1,000,000 ሰባት ድማ ተመዛቢሎም ኣለዉ።
ኣብ ሳልሳይ ፀብፃብ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ልዕሊ 130 ዕጡቓት ጉጅለታት ኣብ ዝዋግእሉ ዘለዉ ምብራቃዊ ክፍሊ ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣብዝሓለፈ ዓመት ኣማይታ ሸሓት ኣንስትን ኣዋልድን ምምዝባለን ይግለጽ። ብመሰረት ጉጅለ ዶብ ኣልቦሓካይ ካብተን ካብ ከተማ ጎማ ወፃኢ ኣብ ማዓስከራት ዝተዓቐባ ተመዛበልቲ ብሰንኪ ፆታዊ ዓመፅ ናብ ሕክምና ዝመፅ ደቂ ኣንስትዮ ልዕሊ ዕፅፍቲ ኣብ ቀረባ ኣዋልሕ ዝተረኣየ ኮይኑ ኣሎ። ንፀብጻብ ኣሶሴትድ ፕረስ መን ኣፍ ወርቂ ከተቕርበ።
ኣብ ምብራቃዊ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣማእታ ሸሓት ኣንስትን ኣዋልድን ተመዛቢለን ኣለዋ። ኩናት ኣብ ዝቐፀለሉ ከዓ በቶም ዕጡቃት ደቂ ተባዕትዮ ዝፍፀም ፆታዊ ዓመፅ ይንህር ኣሎ። ናይ ፈረንሳ ትካል ገባር ሰናይ ዶብ ኣልውሓኻይም ከም ዝሓበሮ ካብታ መብራቃዊት ከተማ ኮንጎ ጉማ ውፅእ ኣብ ዝበለ ብፕላስቲክ ኣብ ዝተሰርሐ ማዓስከራት ካብ ዝርከባ ተመዛበልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብሰንኪ ፆታዊ ዓመፅ ሕክምና ደልየን ዝመፃ ደቂ ኣንስትዮ ቁፅረን ካብቲ ቅድሚ ዋርሒ ዝነበረ ልዕሊ ዕፅፊ ኮይኑሎ። ሓንቲ ካብተን ፆታዊ ዓመፅ ዝተፈፀመን ደቂ ኣንስትዮ ኣደ 4 ቆልዑት ዝኾነት 42 ዓመት ዝዕድሚያ ኣደ ቅድሚ ሓያሊ ዓመታት ብሓደጋ ሞተር ብሽክለታ ምስ ሰንከለት ሰብኣያ ራሕርሕዋ ዝኸደት እያ። ደቃ ምግቢ ንምንዳይ ኣብ ዝወፅሉ እዋን ሓደ ሰብኣይ ናብቲ ዘፅለለትሉ ደፊኡ ብምእታው ከም ዝዓመፃ ትገልፅ። በዚ ብዝሓደራ ፍርህ ከዓ ካብኡ ንድሓር ደቃ ካብ ኣክርሕቁ ከምዘይትደሊ ትዛረብ። እዚ ነተ ናብቲ ንዳርጋ 30 ዓመታት ጎንፂ ዘለሉ ምብራቕታ ኣፍሪቃዊት ሃገር ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ፍርሂ ኣሕዲርለና ኣሎም። ሕብራት መንግስታት ከም ዝገመቶ ኣብ ምብራቃዊ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ መሬትን ተፈጥሮዊ ሃፍትን ንምቁፅፃር ገለን ከዓ ንማሕበረሰቦም ንምክልኻል ዝተዓጥቁ ልዕሊ 130 ጉጅለታት ኣለዉ። ካብ 222 ንነጀው ብሰንኪ ጎንፂ ኣብ ውሽጢ ኮንጎ ልዕሊ 4,000,000 ሰባት ተመዛቢሎም ኣለዉ። ብመሰረት ማእኸል ተኸታታሊ ጉዳይ ተመዛበልቲ እዚ ቁፅሪ ተመዛበልቲ ኣብ ኣፍሪቃ ተዝበዝሐ ኣብ ዓለም ከዓ ካብ ዩክሬን ቀፂሉ ካልኣይ ምዃኑ እዩ። ብመሰረት ዓለም ለኸ ትካል ፍልሰተኛታት ኣይኦኤም ኣብ ዝሓለፈ ሓምለ ኣብ ጥቓ ሰሜናዊ ምብራቅ ከተማ ጉማ ካብ ዝመፁ ዳርጋ 100,000 ተመዛበልቲ ዳርጋ 600,000 ኣንስትን ኣዋልድን እየን። ኣብቲ ከባቢ ዕጡቓት ንፆታዊ ዓመፅ ከም መሳርሒ ኩናት እዮም ዝጥቀምሉ። ኣብቲ ዶብ ኣልቦሓኻይም ዘካይዶ ክሊኒካት እቲ ከባቢ ብማእኸላይ በብዕለቱ 70 ዝተዓመፃ ደቂ ኣንስትዮ ይመፃ። ኣብ ወርሒ ሓምለ ካብቲ ኣብ ወርሒ ግንቦት ዝነበረ ዕፅፊ ብምዃን 1500 ግዳይት ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝሓከመ እቲ ትካል ገባር ሰናይ ኣብ ናይ መስከረም 18 ፀብፃቡ ሓቢሩሎም። ካልእ ዝተዓመፀታት ደ ከዓ ካብቲ መዓስከራት ወፃኢ ብዙሓት ግዳያት ፆታዊ ዓመፅ ስለ ዝኾና ንድሕንነት ደቃ ከም እትሰጊኣ ትገልፅ። ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባ እቲ ፀገም ክፈልጣን ናብ ማእኸላት ጥዕና ብምኻድ ሓገዝ ክሓታን ሓበሬታ ምሃብ ኣድላይ ምዃኑ ሰራሕተኛ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ዝኾነት ሰሊን ልዋንዳ ትገልፅ። ትካል ገባር ሰናይ ዶብ ኣልቡሓኻይም ምስ ትካላት ሕቡራት መንግስታትን ትካላት እቲ ከባብን ብምዃን ኣካላዊ ስነ ኣእምራውን ካልኦት ኣገልግሎታትን ይህብ ኣሎም። ግን ካብ ዝሓሊፉ ነተን ናብ ትውልዲ ከባቢአን ተመሊሰን ስሩዕ መነባብሮኦንን ሕርሸአንን ክገብራ ዝደልያ ክገብሮ ዝኽእል ነገር የለን። እዘን ኣሶሽትድ ፕረስ ዘዘራረበን ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ መዓልቲ መዓልቲ ናብ ቁሸታተንን ማሕረሰንን ብኸመይ ከም ዝምለሳ ከም ዝሓስባን ለይተለይቲ ከዓ ድሕንነተን ብዝምልከት ከም ዝሻቐላን እየን ዝገልፃ። እዚ ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ እዩ።
ሰምዑ ዘለኹም ብዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተረኛ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ክንሓልፍ።
ኣብ ምብራቃዊ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ
ማክዳ ሰሎሙን ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ ህዝቢ ዝተዘርግሐት ፈለምቲ 200 ናይ ትግርኛ ቃላተይ ትብል መፅሓፍ ኣዳልያ ኣላ። ነዛ ሓዳስ መፅሓፍ ከም መበገሲ ገይራ ውንታ ኺዳነ ኣብ ኣምሃህራን ኣተኣላልያን ቆልዑ ኣብ ወፃኢ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ኣዘራሪባት ኣላ። ትሕዝትኡ ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ይቐርብ ኣሎ።
ኣብ ቀረባ ግዜ ዝወፀት 200 ቃላት ትግርኛ ንቆልዑት ዓሊማ ዝተሓስመት መፅሓፍ እያ። እስኪ ብዛዕባ እታ መፅሓፍ ነገርና፣ እንታይ እዩ ትሕዝትዋ?
እዛ ቀረባ ግዜ ኣብ ዕዳጋ ትርእያ ዘለኺ ማይ 200 ትግርኛ ወርድስ ቀለምቲ 200 ናይ ትግርኛ ቃላተይ ትብል መፅሓፍ ካብተን ቅድሚ ሕጂ ኣዳልየን ዝነበርኩ መፅሓፍቲ ፍልይ ዝበለት እያ። እዚ ድማ ብሕብሪ ዝተሰነየ መግለፂ ዘለዋ ኮይኑ ዕላማኣ ነዞም ኣብ ዳያስፖራ ንዕድዮም ዘለና ህፃውንቲ ከመይ ኢልና እኩል ዝኾነ ፕሮዳክት ኣብቲ ዕዳጋ ንፅንሕ ካብ ዝብል ኣጋጣሚ ሓሲበ እያ። ከም ዝበልኩ መቐፀልታ ናይተን ካልኦት እያ፣ ግን ብኣሰራርሓ ፍልይ ዝበለት እያ። እሱ ድማ ሕብሪ ዝኸተለት ነቲ ሓደ ዝገልፆ ነገር ብእንግሊሽ ብትግርኛ ምሰደማምፁ ዘለዎ እያ።
እስኪ ብዛዕባ ትሕዝትዋ ዕልልና 200 ቃላት እዮም፣ ምናልባት ከምቲ ኣርእስቲ ደመልክቶ። ግን እንታይ ዓይነት ትሕዝቶ እዩ ተን ቃላት? እንታይ ንምንፅብራቅ እዩ ወይ ከዓ እንታይ ሸቶ ንምህራን እዩ ተደልዩ ተን ቃላት እየን ተመሪፀን? መፅ ፈላሞት 200 ቃላት ትግርኛ ኮይኑ ዘለዋ ንሓደ ኣብ ደገር ዓበይ ቆላ
እቲ ቃላት ኣመራርፆ ኣብቲ መፅሓፍ ትሮፖ ከይ ገጅፍቲ መፅሓፍ ከዓ እንዳ ተሰከፍካ እንዴካ ትገብሮ እቲ ቀዳማይ ነገር ትዕላሙ ኢለ ዝሓሰብክዎ ብሕብሪ ካብ ንኡስ ዕድሚኦም ጀሚሮ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ሕብሪ እንዳለኸ እዩ። ስለዚ ንኩሉ ዕድመ ካብቲ ወረቀትን ሕብሪን ክንህቦም ንጅምር ግዜ ዝጅምርዎ እዩ። እዚኣ ቁሩብ ናይ ወለዲ ኢንቮልቭመንት ክትለያ ወይ ወለዲ እውን ምስኣቶም ንክዋስኡ ተባሂሉ ዝተሓሰበላ እዩ። ቀዳማይ ነገር እቲ መፅሓፍ ከምኡ ዓይነት ኣነ ኣብ ዕዳጋ ክረክብ ኣይከኣልኩን ናተይ ማለት እዩ። ኣብዲ 3 ዓመት ዘይመልአ ቆልዓ ኣለኒ። እቲ ርጡብ ተወካልነት ንመንነት ይኹን ንዓኻ ዝመስል ንዓኻ ኣብ ገዛካ ትሪዮ ነገር ዘይምርካብ ሓደ ካብቲ ዘተሓሳሰበኒ ነገር ወይ ንዓኣ ንምስራሕ ዝተበገስኩሉ እዩ። ኣብቲ ውሽጡ መፅሓፍ እንታይ ክትረኽቢ ተፈላለዩ ዓይነት ቶፒካት እያ ትትንክፍ። ሓደ ካብኣቶም ብዛዕባ ሕብርታት እቲ መባእታዊ ንብሎ ወይ ድማ እቲ ኣብ ገዛና ንሪኦም ናውቲ ኣቑሑት ንኣብነት ናውቲ ክሽነ ከም ቀሊል ዋላ ኣነ ምስ ወደይ ዝገብሮ ንዝራ መኾስ ማንካ ሓደ ኣቕሊልና ንሪኦም በር እቲ ናይ ግድን ክትምህሮም ዘለካ ነገራት ምኳኑ ኣብ እዩ ዝበርሀልካ። ስለዚ ኣብቲ ወረቀት ድሕር ክርእይዎ ፀኒሖም ክነግሮም ከለካ ኣነ ናይ ብሓቂ ለውጥ ስለ ዝረኣኽሉ እዩ معروف عندي بدقني النجار مستسئل إذا تحسسه مزخرة له سلازي بعابيو تانا صحف كأستاذ القساتي أخوهم إياون تشفن بزح نجارات حبرو تاعت اللوة ألباسات أكشلي أفونا بسنة من رفرنس تقوم إعواف كدهون تي همز بولكو ومقو عزيع حد خب تخبي حنساب كلام مسألو لينا ولا زي أنت أيضا بهالكل نخلو ناي ما جو عزيا أيار يا وي بلين يا إلنا يوم صرنا بالجن نفاريت صارت ما يم أكشن كوركت كبر خاز جمر ولا حر بزع بس برابيت كا زمني بهالا بولي أب حقولي أم مو حتى إنه زي أيضا إتهم شلل نبلا ما جزونا جن أزام تحف أتواتي
أبكر بعد زي أحد ما بردت جن كبرى مسيرة ميرا هيكي كاس درابيت بيو ويوين كاب أبقم أسرة حتى نتفو كالوت كما هي تبسات
هو بتعمي الحقصة كوينتا حق سربا خمسي تات ألبقون نايب حقي أفت عداقة واحد وخمس ربا يدار إيكا كانت بول مزي أزنا برات برينا كالورين بوكت بليا قندم السبع لاليا تنمي بزعبا زدقابرو زلوخو داسبرا زلو قول بقامي جيرنا أنقام نلاليوم زين، حد زي أرما بزيادة، حتصير تبت زرقة قفط صمنا جبرتن، جن بتاع السبات يصحفوا لي، ناي سوشيال ميديا أكتيفيتي زلهم سبات ممكن نلالي الكذبون وزحتها له، السو بتعني ناي زحمة سنة مهنياتو، أبوز حساب مستفز كده دلع، زيادة مهنياتو تصرح زيادة رأي كونتنا أبوز إحنا جراتي شفنا قبر دري زلهم، سلازم بتعني بزمن قد يزخمس كنوم مستقبل.
أتي كنت أحدا ذلك اللي شاتو تايو مهنياتو كرمه الجون عادي مكي خلي تمت حفتي ولا قوانا يحبر ملكاية تغنى لن ألا ما حيزان نتبعه لنتوان قوانا من اللي دي تبقى صحفة متحف تحتي مكن يركي زي أسال سيديا انت انت بتوقت فيها تلال لي شاتو
أتي قندي كان زعيمة متحفتي أما معبال قوان قوان بحلن ناب دياسبورا زلو ولدافنا وستان ترى لو إلى سلاز حسبي إزي قدامنا تي empowerment through representation لبنا نقرأنا representation matters روت وبتوكالنا تنين من النت نعخذنا السلسل وأنقوها الزارب نتباها نزنت أبارب قد أبهريات عم نتحف عم نتحف تطريق أخلقة قبو توكالنا تكسمعهم يخيليو كابزولات حساس بايو إزي دما نامتي أطلتي كنا نبتي بمن نبتي محبان ويدما نبتي validation of identity إلنا نحسبو نقري إسو معرفون لي أستواز أو قبل مسكي زي خندري أينا قد كم مجمري إحنا نولدنا بسحنة متحفتي لانا أغلو أبسكزا أوريدي بسحنة متحفتي زلني بسغلنا يو ببزرعنا يو كن إزو متحفتي ولا كنت مرتاح الزلات انتغنو كنا تبهدد لمدنا يتزلنا يخا قطرهم زلالي خا حجز قبرو زلقو وزح متسمع تقبر عنه بزعبازي بناتو تقفت بصور حونا قر كان جماري وزحونا يكمز لمدي بزيم هلا قول متسمع تخمز بليو تردين بناتو اكشلي كان ناي كان ناي قول عن نزحف نزحف كمد كمز بلي زرب انزل بقوانقو خان بوهل خان زو كل نزحفتي كنيو قوانقو مملخ مخانفا مخنياتو سعبين ابنوح نقدر نتأخذ رؤيتي كيس عارين نايم من النت بالزنبال مسك أطلع النت ولا والنت كم زتهم كفيف شو تمت حفتي بقليلو فلان حتى رقيب بس إحنا بقليلو بجزار خلنا توينا كم تخلط مت حفتي ليز حسب اتخلى أنا والبعليز قبرو جيجا بجزاي زراعة قوي اتي foundation night language skills نبلو ويدما دول نسرت ملكة ما يكون قهلو ولو نبلون حد ولد معرفون داي تستمزر راب كم زي كونه حساب قلت قلديو مرعو زخونه محدر رقالات ويت بوكابلار نبلون بزيادة مع السرارة حسابات تقوم قوان قدر بيو وقل لخون كنت السرارة حسابات قالاتهم سمعتهم كل سنو قلو ديو ملكي سواسو مهنات ويقاتهم تقوم درب لسان زبهالو ويدما درب لسانات ززارو بمخانو نتي قانقو قديل نانتو عنا قل كم كال اي ترى نتي زنورو قانقو خاني
የቀኒልና መቅዳ ሰሎሙን ሙሉእ ትሕዝትኡ ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ማሕበራዊ ገጻትናን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። በዚ እምበር ናይ ሎሚ ረቡዕ መደብና ዘዝመልና ፅባሕ ሓሙስ ተረኛ መደብ መንእሰያት እዩ ክህልወና። ካብ ኣስመራ ዝተላእከ ሓደ ትሕዝቶ ክህልወና እዩ ተፀበይና። ባርከስ ክብራ ሰማዕትና ምስዓስ ከፅናሕኩም ብዙሕ ነመስግን ልዋ ምሸት